Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața și bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7.
Suntem în dimineața zilei de miercuri, 30 noiembrie. La microfon sunt Alexandru Canțâr și Diana Răileanu.
După o noapte amorțită sub zero, ultima zi a lui noiembrie va arăta o toamnă care își menține până în ultima clipă ținuta distinsă, demnă și caracterul ferm. Mâine va fi teoretic iarnă, dar până atunci mai e timp destul pentru a ne bucura împreună de apusul liniștit al unui anotimp foarte elegant în acest an.
Ultima lună de toamnă își va lua rămas bun cu temperaturi încă destul de prietenoase. Din Briceni până la Bălți vor fi în 3 pași largi, plus 3, 4 și 5, plus 6, 7 vor fi valorile care vor domina întreg centrul până la Tiraspol. La Leova se așteaptă să fie 8, iar la Comrat și Cahul corespunzător plus 6, plus 5.
Prim-ministrul Vlad Filat și membrii delegației guvernamentale pe care o conduce se află într-o vizită oficială la Praga, prilej cu care premierul moldovean a acordat un interviu pentru Europa Liberă cu privire la mai multe probleme ale actualității politice de la Chișinău. Ascultați acest interviu realizat de colegul nostru Alexandru Ieftode după știrile acestei dimineți.
În Republica Moldova, traiul decent se limitează doar la grosimea portmoneului și numai banii te pot face om în societatea capitalismului autohton, constată felul în care se constată aici scriitorul Iulian Ciocan în rubrica sa zilnică Realitatea cu amănuntul.
Că doar nu o să te facă să te simți confortabil, decent, moralitatea și bunul simț. Dacă ai bani, te simți perfect, împlinit, protejat, sătul și nu te mai interesează de toate cele câte mai există.
Iulian Ciocan în partea a doua a emisiunii, tot atunci jurnalul de corespondent semnat de William Totoc, astăzi despre încercările de influențare a exilului în perioada României comuniste.
Dar mai întâi, buletinul de știri al dimineții. Din studioul Europei Libere de la Praga, ni se alătură Alexandru Ieftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Premierul Filat spune că deschiderea secțiilor de vot ruse în Transnistria este regretabilă și anormală. Cehia își exprimă sprijinul viguros pentru integrarea europeană a Moldovei. Comunitatea internațională condamnă atacurile de la ambasada britanică din Iran. Acestea sunt titlurile știrilor principale în această dimineață. Iar acum știrile pe larg. Premierul Vlad Filat a declarat Europei Libere că Chișinăul regretă decizia unilaterală a Moscovei să deschidă 10 de secții de vot în stânga Nistrului pentru alegerile parlamentare ruse de duminică.
Este o situație regretabilă, nu a venit la normal, a continuat să fie anormală pe segmentul ăsta. Dar în rest, eu cred că noi avem un alt nivel de comunicare la ora actuală, unul calitativ.
În ciuda unui anunț inițial că se vor abține, autoritățile ruse au spus luni că vor deschide duminică 22 de secții de vot în regiunea transnistreană pe care autoritățile moldovene nu o controlează. Premierul ceh Petr Nečas a declarat în compania omologului său moldovean Vlad Filat marți la Praga că Cehia face parte dintre țările care sprijină viguros aspirațiile de integrare europeană ale Moldovei. După convorbiri cu premierul moldovean, Petr Nečas a spus că înainte de a cere statut de țară candidată la aderare, Moldova are de parcurs câteva etape și că Cehia o sprijină pentru încheierea acordurilor de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană. Secretarul de stat al Statelor Unite, Hillary Clinton, a declarat că țara sa regretă decizia Pakistanului de a boicota conferința internațională de la Bonn de săptămâna viitoare despre viitorul Afganistanului. Autoritățile pakistaneze s-au retras în semn de protest față de bombardamentul NATO de la granița afgană, în care au murit 24 de militari pakistanezi, într-un incident descris de Statele Unite drept tragic. Aflat în vizită în Coreea de Sud, Clinton și-a exprimat speranța că există căi de a readuce Pakistanul în efortul internațional pentru un Afganistan stabil și sigur. Premierul britanic David Cameron a spus că atacul asupra ambasadei țării sale din Iran va avea consecințe serioase și a calificat drept rușinos eșecul forțelor de securitate iraniene de a proteja clădirile diplomatice britanice de la Teheran. Ele au fost asaltate marți de demonstranți iranieni care au spart geamuri, au dat foc drapelului britanic și au scandat moarte Marii Britanii. Consiliul de Securitate ONU a condamnat atacul în termenii cei mai severi. Autoritățile de la Londra spun că niciun angajat britanic al ambasadei nu a avut de suferit. Atacurile au urmat noilor sancțiuni impuse Teheranului de Londra din cauza programului nuclear iranian. Șeful misiunii ONU în Kosovo a avertizat că tensiunile în nordul populat de etnici sârbi sunt atât de ridicate încât violențe serioase pot izbucni în orice clipă. Farid Zarif a făcut declarația la Consiliul de Securitate ONU marți, l-auzit după ce 30 de militari NATO de menținere a păcii au fost răniți în ciocniri cu etnici sârbi, care încearcă să zădărnicească efortul autorităților kosovare pentru de a-și extinde controlul în nord. Președintele sârb, Boris Tadić, a făcut apel la etnicii sârbi din fosta provincie sârbă să înlăture baricadele instalate pe drumuri din cauza cărora au avut loc ciocnirile de luni noaptea. Alexandru Deana, mă opresc aici. Aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Vor urma știri pe scurt cu Alexandru Ieftodie și în partea a doua a acestei emisiuni, iar mai multe știri, comentarii și interviuri pot fi găsite pe pagina noastră de internet.
Tot acolo vă invităm să răspundeți la întrebarea forumului nostru: cine ar fi candidatul potrivit la funcția de șef al statului?
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Diana Răileanu și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, premierul Vlad Filat, aflat în vizită oficială la Praga, a acordat un interviu Europei Libere în care a explicat modul în care vede diferite probleme politice de acasă. Pentru început, colegul nostru, Alexandru Ieftodă, l-a întrebat pe prim-ministru cum apreciază protestele antiguvernamentale pe care opoziția comunistă încearcă să le dea amploare.
Este o motivație strict politică, nu are nicio legătură cu interesul cetățeanului și spun acest lucru deoarece au alte posibilități pentru ca să contribuie în a rezolva multitudine de probleme republicanului, fiind partid de opoziție, având tribuna parlamentară și instrumentarul pe care îl oferă opoziției parlamentare legislației din Republica Moldova. Noi luăm act de această acțiune, însă suntem obligați să ne continuăm activitatea reieșind în realitate. Să promovăm o politică fiscal-bugetară prudentă, pentru că acel început pozitiv pe care l-am realizat în acești 2 ani în domeniul economic să aibă continuitate. În 2010, Republica Moldova a avut o creștere economică de 6,9% cu un deficit bugetar de 1,4%. Pentru 2011 vom încheia anul cu o creștere economică de 7%. Pentru anul viitor urmează să avem un buget cu un deficit bugetar de 0,9%. Această platformă care a fost asigurată, cu certitudine în perioada imediat următoare, va da rezultate. Rezultate care se vor regăsi inclusiv în veniturile fiecăruia dintre cetățenii care la ora actuală sunt nemulțumiți.
Domnule prim-ministru, e de înțeles ceea ce spuneți. Creșterea economică nu poate da rezultate imediate. Până la urmă, Partidul Comuniștilor nici nu insistă atât de mult pe acest aspect. Mesajul lor se rezumă la faptul că alianța trebuie să plece pentru că alianța fură. Și vreau să vă întreb dacă sunt întemeiate aceste reproșuri, să sunt legitime, pentru că, dacă mi-am zis bine, dumneavoastră ați fost primul care a spus la un moment dat că nu comunizarea este pericolul pentru Moldova, ci mafiotizarea.
Nu, ceea ce ați scos dumneavoastră din contextul general acum reprezintă doar o parte din expunerea mea. Eu spuneam că pericolul cel mai mare pentru Republica Moldova este comunizarea, deoarece, din punctul meu de vedere, comuniștii nu mai au cum să revină la guvernare în Republica Moldova, cel puțin de unii singuri. Eu sunt departe de a spune că lucrurile stau foarte bine în Republica Moldova. Însă, cum să vă spun, comuniștii nu de ieri și nu de astăzi, chiar și înainte de 1917, la bază au avut o puternică forță de manipulare, la baza căreia era minciuna.
Dar vă îngrijorează? Pot lua amploare protestele? Pot deveni un pericol pentru guvern? Mulți spun că societatea rămâne divizată.
Până la urmă, aici este pericolul. Și nu pot să pun asta în sarcina doar a comuniștilor. Practic, de 20 de ani s-a muncit foarte mult pentru ca societatea din Republica Moldova să fie una divizată. Ori mie mi se pare că la ora actuală această încercare, iarăși, de a pune oamenii pe baricade diferite este cel mai mare pericol. Pentru că noi în Moldova avem șansa să reușim să ne atingem scopurile pe care ne-am propus doar având o societate unită. Există obiectivul integrarea Republicii Moldova în Europeană, că doar atunci noi vom avea instituții funcționale, vom avea drepturi și libertăți pentru cetățeni în a circula liber, în a avea comerț liber și așa mai departe.
Domnule prim-ministru, acum că ați vorbit de libertăți, cred că ați fost primul demnitar cu o asemenea funcție în Moldova care a spus la un moment dat că biserica trebuie să-și caute de treburile ei. În contextul protestelor bisericii față de legea antidiscriminare, față de registrarea organizației islamului, după asta v-ați întâlnit cu patriarhul Rusiei Kiril, ați fost la Moscova, l-ați văzut, după vizita noastră la Moscova și întâlnirea cu Kiril, ați fi spus că statul și biserica au aceleași scopuri la asigurarea sănătății morale a societății. În contextul ăsta, întrebarea mea era, cum să vă spun, să îndepărtați această ambiguitate. Care este poziția noastră față de legea antidiscriminare și...
Nu este vorba de o ambiguitate. În Republica Moldova, biserica este separată de stat. Însă, totodată, revenind la ce spuneam anterior, fiecare dintre noi, indiferent că suntem în politică, inclusiv biserica, își are obligațiunile sale vis-a-vis de unitatea societății și vis-a-vis de contribuția care trebuie să vină în dezvoltarea societății. Ori biserica are un rol foarte important. Și aici nu mă refer la adoptarea legilor sau la impunerea unui punct de vedere în adoptarea legilor.
La asigurarea sănătății morale a societății.
Este adevărat. Oamenii când merg la biserică se gândesc și la acest aspect. Eu nu cred că adoptarea legii privind nediscriminarea noi aducem atingere moralității în societate. Și urmează să promovăm acest proiect de lege. De altfel, lege care este una principală, importantă în planul de acțiuni privind liberalizarea regimului de vize.
Un oficial al delegației Comisiei Europene la Chișinău a spus la un moment dat că nu îi se pare cea mai bună idee ca discuția să aibă loc în termenii ăștia. Avem nevoie de lege, de protejarea minorității sexuale, ca să ne fie ridicate vizele în Uniunea Europeană. Discuția, spunea el, este alta. Cum tolerează societatea?
Am spus și eu acest lucru. Am spus cu atât mai mult că acest proiect de lege este parte componentă a planului de acțiune.
Veți reuși să-i convingeți pe cei din Parlament să voteze, să adopte legea, că și unele grupuri parlamentare din coaliția de guvernare au spus că nu o vor vota.
Nu unele, dar ambele.
Liberale și democrații.
Sigur. Și ăla a fost motivul de ce am retras legea din Parlament, pentru că în ajun de alegeri locale să nu oferă această platformă pe care, în căutarea de voturi eventual suplimentare, să profanăm discursul, dar mai important, sensul acestei legi. Eu nu aș vrea să rezumăm toate acțiunile noastre prin prisma acestei legi, cu toate că este un test. Este un test de maturitate.
Domnule prim-ministru, înțeleg că reformele pe care le-ați început sunt foarte complexe. Aveți nevoie de oameni pregătiți care să le pună în aplicare, să le gândească. Iată, de pildă, s-au tăiat 500 de miliarde din bugetele ministerilor de lei, pentru că nu au promovat proiecte. Legea asta a fost un test de ridicare de mână, nu a trecut. Aveți problema asta în guvern, capacitatea de a gândi proiecte, de a atrage bani?
Ar fi greșit să spun și incorrect că avem suficientă capacitate, însă avem masa critică necesară pentru a mișca lucrurile înainte în Republica Moldova. Suntem în termenii stabiliți cu Fondul Monetar Internațional, în raport cu partenerii noștri din Uniunea Europeană. Sigur, ei să ne mulțumiți de faptul că pe parcursul a 2 ani de zile nu avem președinte și toate discuțiile astea, dar când ne uităm la nivel de angajamente, noi suntem în termen.
7% creștere anul ăsta. Pe de altă parte, ministerele conduse de pe LDM au cele mai mari bugete, cu o singură excepție, Ministerul Transporturilor. Primele 6 cu cele mai mari bugete sunt ale pe LDM-ului.
Care sunt ele?
Păi e Ministerul Educației. Întrebarea era alta. Întrebarea era, dar cum credeți că în Parlament va decurge discuția? Iată.
Urmează să vedem, numai că Ministerul de Interne are aceste resurse pentru salarii, pentru polițiști care să mențină ordinea publică, în educație, pentru profesori care sunt într-un număr foarte mare. Vreau să spun că acest proiect de buget a fost adoptat la guvern cu participarea colegilor din partidele din Alianță care au acest mandat din partide să-i reprezinte. Cu votul lor sau cu asentimentul lor a fost adoptat acest proiect de buget și mai mult ca atât contrasemnat. Eu nu vreau să-mi pun mari speranțe pe votul și pe semnătura respectivă. Doar că acest buget la care v-ați referit...
Nu vă împiedică Însă și faptul că gândiți așa despre miniștri pe care îi aveți, nu vă împiedică în activitate?
De ce?
Că nu puneți mari speranțe în semnătura lor.
Nu, eu am tot respectul și toată încrederea în dânsii, numai că experiența ne-a arătat foarte clar că proiecte de legi care au fost aprobate la guvern, ulterior în Parlament au întâlnit mari probleme. Acest buget a fost negociat foarte mult și foarte strâns cu partenerii noștri de dezvoltare, Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială. El este un buget care poate fi îndeplinit.
Domnul prim-ministru, v-aș întreba dacă Igor Smirnov este mai maleabil acum în negocieri, odată ce nu mai are sprijinul Rusiei, și dacă asta e strategia pe care o folosiți atunci când vă propuneți mai multe întâlniri cu el, să semnați declarații.
Niciodată nu mi-am propus să am mai multe sau mai puține întâlniri cu el. Doar că am folosit orice oportunitate pentru ca să mișc lucrurile din loc. Noi, din 2006 până în 2010, practic nu am avut nicio mișcare în procesul de reglementare a conflictului transnistrean. Și în această perioadă pe care am avut-o la dispoziție, noi totuși am reușit, având sprijinul constant și eficient din partea partenerilor noștri externi, să reluăm negocierile oficiale și să ajungem ca în data de 31 noiembrie, 1 decembrie, să avem prima rundă de negocieri la Vilnius.
Deci nu mizați atât de mult pe faptul că Smirnov este strâmtorat, acum așa ar putea să facă anumite cederi.
Eu nu fac legătură cu procesele lor interne, pe care de fapt mulți le consideră a fi electorale. Eu nu recunosc acest proces electoral. Acest proces de reintegrare urmărește reintegrarea oamenilor. Pentru aceasta trebuie să facem pași concreți. Avem acest format de negocieri, din punctul meu de vedere, care este eficient. Având participanți instituții, țări care au capacitatea nu doar să contribuie la identificarea soluției, dar ulterior să asigure implementarea acestei soluții.
A fost ministrul Lavrov la Chișinău săptămâna trecută. A doua zi, ambasada Rusiei a spus că nu va deschide secții de votare în stânga ministrului. Ieri au spus că vor deschide, Ministerul de Externe a spus că regretă. Cât de mult mizați pe o politică previzibilă a Rusiei și în această chestiune transnistreană?
Noi chiar am muncit foarte mult pentru ca să restabilim relațiile cu Federația Rusă. Noi ne dorim relații bune cu această țară. În toată această perioadă de când conduc guvernul, noi nu am avut situații în care să ne poziționăm într-o situație de inferioritate sau în care să nu avem argumente. Și vreau să vă spun că această abordare noastră a dat rezultat. Vis-a-vis de această decizie, noi ne-am expus punctul de vedere și am solicitat ca aceste secții de votare în regiunea transnistreană să nu fie deschise. Încă o dată, este o situație regretabilă, dar care nu trebuie să ne facă să încetenim în a ne continua activitățile ce vizează relațiile bilaterale.
Da, la un moment dat s-a creat impresia că chiar ați ajuns la o nouă etapă în discuția cu Rusia pe această temă, când au zis că nu mai deschid secții de vot. Aici, după aia, situația asta a revenit la normal, ca să zic.
Nu a venit la normal. A continuat să fie anormală pe segmentul ăsta. Dar în rest, eu cred că noi avem un alt nivel de comunicare la ora actuală, unul calitativ. Și faptul că Federația Rusă a sprijinit în toată această perioadă de timp ideea reluării negocierilor în formatul 5+2, a sprijinit și această, dacă doriți, insistența noastră ca prima rundă de negocieri să aibă loc în acest an, să nu fie lăsat pentru anul viitor, asta înseamnă că noi continuăm să discutăm la masa de tratative, cu probele pe masă. Ieșim din norma națională, normele internaționale
și interese. Dumneavoastră,
nu?
Ați spus de multe ori că aveți o relație foarte bună cu Ștefan Fiule, comisarul european pentru extindere. El este cec, acum sunteți la Praga, relațiile personale cu politicieni din alte părți ajută? Sau
ca oriunde. Și în jurnalism, dacă ne uităm, relațiile interpersonale, să-i spunem așa, ajută foarte mult.
Între jurnaliști sau între politicieni și jurnaliști?
Da, și între jurnaliști și politicieni. În general, relațiile între oameni, relațiile bune între oameni ajută. Și trebuie să avem grijă să ne îngrijim relațiile pe care le avem. Într-adevăr, noi avem o relație bună cu Comisarul European pentru Extindere și Vecinătate, cu domnul Ștefan Fiule. În Cehia avem o relație mai aparte cu viceprim-ministrul, ministrul de externe al Cehiei, domnul Schwarzenberg. Dânsul este lider a partidului care face parte din familia populară europeană, la fel ca și partidul pe care am onoarea să-l conduc. Dânsul a fost și la Chișinău. Am avut ocazia să merg cu dânsul în satul meu natal și am avut o discuție așa mai lungă, mai... Este un om deosebit. Cred că vom continua să ne extindem aceste relații care până la urmă inevitabil dau rezultat.
A fost premierul Vlad Filat, intervievat la Praga.
Este ora 7:20, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțâr și de Ana Răileanu. În câteva minute vă propunem o scurtă revistă a presei și rubrica Realitatea cu amănuntul văzută de scriitorul Iulian Ciocan. Dar mai întâi recapitulăm știrile dimineții. La microfon revine Alexandru Ieftode.
Premierul Vlad Filat a declarat Europei Libere că Chișinăul regretă ceea ce a numit situația anormală în urma deciziei Moscovei de a deschide zeci de secții de vot în stânga Nistrului pentru alegerile parlamentare ruse de duminica viitoare. Secretarul de stat al Statelor Unite, Hillary Clinton, a declarat că țara sa regretă decizia Pakistanului de a boicota conferința internațională de la Bonn de săptămâna viitoare despre viitorul Afganistanului. Premierul britanic David Cameron a spus că atacul asupra ambasadei țării sale din Iran va avea consecințe serioase, calificând drept rușinos eșecul forțelor de securitate iraniene de a proteja marți clădirile diplomatice britanice de la Teheran. Șeful misiunii ONU în Kosovo a avertizat că tensiunile în nordul populat de etnici sârbi sunt atât de ridicate încât violențele serioase pot izbucni în orice clipă. Diana, Alexandru, mă opresc aici. Aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Au fost știrile dimineții pe scurt. Mai multe găsiți firește pe internet la europalibera.org.
Жизнь моя в остатке, до влечей остаться ошелуюсь.
Чисто белая политика, он, наверное, царь. Да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гай скопами с рачинтой.
Реалитатя ку аменунту. Văzută de Lilian Ciocan.
Văd de une, spre sticlă cu moderatoarea unui telematinal, își întreabă telespectatorii. De câți bani aveți nevoie ca să trăiți decent? Așteptăm răspunsurile voastre. Bună întrebare! În consonanță cu absența valorilor în societatea moldovenească de azi. Pentru că nu-i așa, traiul decent astăzi se limitează doar la grosimea portmoneului. Și numai banii te pot face om în societatea capitalismului autohton, anarhic. Că doar n-o să te facă să te simți confortabil, decent, moralitatea și bunul simț. Dacă ai bani, te simți perfect, împlinit, protejat, sătul și nu te mai interesează de toate cele câte mai există. Cum s-a nimerit să fiu și eu un telespectator matinal, m-am simțit obligat să-i răspund colegii de breaslă volubile. Numai că ce să-i zic? Păi de câți bani aș avea eu nevoie ca să mă simt decent? Habar nu am. În principiu, m-aș mulțumi și cu un salariu de 10.000 de lei. Deși nu ar strica să am măcar vreo 15-20.000 de lei ca să nu mă streseze facturile. Iar și mai fain ar fi să am vreo 30.000 de lei pe lună ca să descoper și eu odată mirificul tărâm al Antaliei. Dar și asta e mai puțin decât sumele pe care le încasează unii șefi de întreprindere municipale. Apropo, domnii aceștia care iau salarii de 50-70.000 de lei pe lună, ce i-ar răspunde colegii de breaslă? Ei se simt deja decent sau le-ar mai trebui încă vreo 50-70.000 de lei? Și ce ar spune oligarhii autohtoni care concurează pe milionarii străini? Iar dacă stau să mă gândesc mai bine, întrebarea asta mi se pare de-a dreptul ciudată. Să presupunem că un țăran amărât îi va comunica moderatoarei că va trăi decent cu un salariu de 3.000 de lei, pe când un funcționar aș rapace va revendica un salariu de 60.000 de lei pentru un minim confort. Și ce se va întâmpla? Ce va face moderatoarea cu aceste informații? Le va asigura telespectatorilor salariile jinduite? Pe deasupra, mulți nici nu vor vrea să răspundă la întrebarea asta. Nu pentru că nu și-ar dori mai mulți bani, ci pentru că se vor simți frustrați. În realitate, ținând cont de sistemul social corupt, antiuman, pe care l-am construit aici timp de două decenii, banii ar putea să mai aștepte. Ar trebui pentru un minim confort să avem măcar șanse egale pentru facerea banilor.
Muzica. Despre încercările de influențare a exilului în perioada României comuniste, în jurnalul de corespondență semnat astăzi, ca de obicei, de William Totok.
Odată cu deschiderea arhivelor fostei securități comuniste din România, ies la iveală tot mai multe detalii legate de operațiunile de subminare informativă a exilului. Operațiunile de influențare a exilului s-au identificat odată cu impunerea cultului personalității dedicat lui Ceaușescu, prezentat în propaganda de partid ca exponent eminent al națiunii și continuator al tradițiilor naționale. În acest context al amplificării unui discurs xenofob și naționalist, operațiunile securității vizau două aspecte. În primul rând, se impunea ideea creării imaginii unui dușman intern care atentează la unitatea națională. Astfel, minoritatea maghiară devenise o țintă predilectă. Securitatea n-avea scrupule ideologice chiar și atunci când era vorba să se folosească de persoane cunoscute pentru convingerile lor legionare. Contactele cu unii reprezentanți ai legionarilor exilați s-au derulat în conformitate cu planul de măsuri în care miza principală o constituia naționalismul celor vizați. Un exemplu tipic pentru atragerea reușită a unui legionar influent în rândul exilului este Nicolae Ștefănescu, autor de poezii și publicist cunoscut mai bine sub numele de Împrumut Govora. Printre miile de pagini întocmite de securitate se află și un document din 1981 în care se raportează încheierea cu succes a influențării lui Ștefănescu, autorul unei scrieri cu iz național patriotic intitulată Transilvania Românească. Scrierea respectivă a apărut la editura Carpații din Madrid, controlată de către legionar și de către comandantul din exil Horea Sima. Editura fusese fondată de Traian Popescu, însărcinat în timpul existenței statului național legionar cu organizarea serviciului comisiilor de românizare. Din documentul redactat de către securitate rezultă că Nicolae Ștefănescu a avut contacte cu poliția secretă din România, care a avut un aport important în decursul procesului de redactare a scrierii Transilvania Românească. Operațiunea este considerată drept un succes al poliției politice, iar agenția Agerpres a fost însărcinată să o folosească vederea răspândirii ideilor și informațiilor cuprinse în carte. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
7:27 de minute, ce scriu ziarele astăzi. Cum e să porți eticheta de străin, au căutat să afle reporterii cotidianului Adevărul. O parte dintre studenții veniți de pe alte tărâmuri să studieze în Moldova le-au declarat ziariștilor că sunt tratați în bagiocoră din cauza faptului că reprezintă o anumită minoritate etnică sau religioasă. Un student venit din Libia spune că aproape zilnic este oprit de polițiști care îi cer actele la control, iar dacă le-a uitat acasă, e vai de el. Un alt student s-a plâns reporterilor că de multe ori a fost înșelat de taximetriști sau atunci când a vrut să-și găsească o locuință. În paginile cotidianului Timpul, Maria Bulat Zaharnano constată cu regret că puterea de guvernare a Alianței pentru Integrare Europeană este înhibată de hatârul, rânza, îngânfarea și incapacitatea, spune ea, de comunicare a unor lideri de partide, care răstoarnă toate proiectele legate de speranța de schimbare spre binea vieții electoratului. Tot din Timpul aflăm că ieri valuta națională a împlinit 18 ani de existență. Primul leu moldovenesc a fost pus în circulație la 29 noiembrie 1993 și a înlocuit cuponul, care din 1992 a fost un ban de tranziție în locul rublei rusești. Potrivit Băncii Naționale a Moldovei, prin punerea în circulație a leului moldovenesc s-a reușit stoparea inflației galopante de la începutul anilor 90. Și în fine, ziariștii de la Economist au încercat să răspundă la întrebarea în ce monedă ne împrumutăm. O bună parte dintre experți sunt de părere că cei care primesc salarii în valută ar fi bine să iau un credit în euro sau în dolar. În Republica Moldova, scriu ziariștii, cele mai multe dintre persoanele fizice aleg să se împrumute în lei, iar persoanele juridice în valută. Cu recomandările colegilor de la Economist ne apropiem de finalul emisiunii. Este ora 7 și aproape 30 de minute. Diseară sunteți invitații colegilor noștri la emisiunile Europei Libere de la orele 19 și 21. Pentru dumneavoastră, situația în zi va fi analizată în comentarii, relatări și reportaje.
Suntem la începutul ultimei zile acestei toamne, o zi care va avea temperaturi destul de prietenoase. Iar noi, moderatorii ediției din această dimineață, Diana Răileanu și Alexandru Canțăr, vă mulțumim pentru atenție și vă dorim toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.